Minule, když jsem kázal, tak jsem mluvil o tom, na čem je založené Boží království. Že je důležité slyšet Boží hlas. Že byl Ježíš nadšený z toho, když Petr vyznává, že Ježíš je syn Boha živého. A Boží království je také založené na tom, že člověk zachovává Boží smlouvu. Izrael, který byl Božím vyvoleným národem, do Božího království nevstoupil, protože nebyl schopný tyto dva požadavky království realizovat. Neslyšel Boží hlas, i když to měli ve vyznání víry, slyš Izraeli, Hospodin, tvůj Bůh jediný jest, a neustále porušovali slova ustanovení, slova smlouvy, která Bůh s nimi uzavřel pod Sinajem. Bůh ale tento problém vyřešil. Uzavřel s člověkem novou smlouvu. To kvůli naší neschopnosti. A tato nová smlouva byla stvrzena obětí Ježíše Krista. A my dnes žijeme v nové smlouvě. Já bych se chtěl s vámi podívat na to, jaký je vlastně rozdíl mezi tou starou a novou smlouvou. Co to vlastně znamená, že žijeme v nové smlouvě? A abychom to lépe pochopili, tak je důležité, abychom se podívali do Božího slova. A začneme právě tam, kde byly čteny texty v úvodu kázání, v Matouši v 16. kapitole. Otevřete si Matouše 16. kapitolu. Pokud máte Bible, vemte si je. Pokud nemáte Bible, vemte si mobilní zařízení, pokud tam Bibli máte, a zkuste ten text sledovat se mnou. Bude to snazší k porozumění. Matouš 16. kapitola. A tady v 13. verši čteme. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? A na tuto otázku od učedníků dostává odpovědi. Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo jednoho z proroků. A zeptá se Petra, za koho mne pokládáš ty? Nebo učedníků, a Petr reaguje a říká, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Teďka Ježíš je z toho nadšený, říká, tohle to ti zjevilo samo nebe, jo, takovou věc člověk nemá sám ze sebe. Je nadšený z toho, že Petr slyší Ježíšův hlas. A poté, co Petr řekne tohleto nádherné vyznání, tak Ježíš celý tento rozhovor končí naprosto nestandardně, netradičně, řekl bych až nepochopitelně, protože on řekne, to je 20. verš, tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Tak Ježíš se jich ptá, za koho ho pokládají? Petr řekne, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš je z toho nadšený. On říká, na tom bude postavena církev. To, jo, ti, kdo slyší Boží hlas, ti, kdo ví, jak to je. A pak jim nakonec řekne, nikomu to neříkejte. Proč? Přece Ježíš přišel zachránit člověka. On byl pomazaný k tomu, aby zachránil. Proč Ježíš dává učedníkům takto nesmyslný příkaz? V kontextu poslání, které měl, nebo zdánlivě nesmyslný, my si ukážeme, že on nesmyslný nebyl. Ale popravdě řečeno působí velmi zvláštně. Když budete číst 21. verš, tak zjistíte, že v tomhletom 20. a 21. verši nastává bod zlomu v Ježíšově službě. Podívejte se do 21. verše. A Matouš začíná. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, veleknězí a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Takže Ježíš jim říká, nikomu to neříkejte, a od té doby, kdy Petr řekl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, Ježíš začne učedníky připravovat na to, že musí jít do Jeruzaléma a že tam bude popraven. Vidíte ten bod zlomu? Do té doby jim to Ježíš neříká. Od této doby jim to říká. Všimněte si, To je taky zajímavá věc. Ježíš jim sdělí velkou věc ze svého poslání. Jak na to reaguje zase Petr? Buď toho uchráněn, pane, to se nemůže stát. A prosím tě, co to povídáš? Ježíši, vůbec to nepřichází v úvahu. Před chvílí Petrovi řekl, to ti zjevilo samo nebe. A teď Petrovi říká, jdi mi z cesty, satane. Takto tvrdě Ježíš oslovil jenom tady a Petra a předtím ještě satana přímo osobně. Ježíš tady odhaluje zásadní věc a je to tak zásadní věc, že když je to odhaleno, Ježíš sice zakáže učedníkům o tom mluvit, tak satan tohle to tak nesnáší, že si použije toho nejosvícenějšího k tomu, aby Ježíše od poslání, které je před ním, odradil. A celá ta perikopa, celý ten příběh, končí ještě zajímavěji. Podívejte se do 28. verše. Ježíš 24. mluví o následování a končí to všechno slovy. Amen pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří si na člověka přicházejícího se svým královstvím. Zkuste se do toho vžít. Jste mezi 12 učedníky, Ježíš mluví o následování, Petr vyzná, že je Mesiášem Boha živého, a pak řekne, někteří z těch, kteří tu stojí, uvidí syna přicházejícího se svým královstvím. Někteří to vykládají, že se to týká druhého příchodu, jenomže to neodpovídá biblickému textu. Někteří říkají, že to je to, že Jan viděl, jo, ten druhý příchod, jenomže tam není jeden z vás. Jan byl jediný. On říká, někteří z vás uvidí syna člověka přicházejícího se svým královstvím. Jak tomu rozumět? Když se podíváte do 17. kapitoly, Bible se vysvětluje Biblí, tak další kapitola začíná slovy. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima, jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, pane, je dobré, že jsme zde, chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas, to jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte, nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Tohle to je příběh, který většina z nás velmi dobře zná. Dávejte pozor, co je v 9. verši. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Učedníci se ho ptali, jak to, že říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš. On jim odpověděl, ano, Eliáš přijde a obnoví všechno. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zalíbilo. Tak i syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. Tady se nabízí pochopení toho, co Ježíš myslel tím příchodem syna člověka s jeho královstvím. někteří z učedníků, konkrétně Petr, Jakub a Jan, hned po 6 dnech viděli přicházet Ježíše se svým královstvím. Nenáhodou popis proměněného Ježíše je shodný se zjevením z první kapitolou, kde je popisován syn člověka. Učedníci vidí Ježíšovo proměnění do slávy. Vidí jeho rozhovor s Mojžíšem a s Eliášem a slyší z nebe Boží hlas, který říká: toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A nakonec, když všechno toto prožijí, tak jim Ježíš řekne: nemluvte o tom. Nemluvte o tom, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Můžete mi vysvětlit, proč Ježíš tyto tři kluky své učedníky bral nahoru? Proč jenom ty tři? Zjevil se jim ve své slávě. Oni teda byli unaveni, takže dost toho prospali. Slyšeli asi jenom pár vět. Viděli Mojžíše a Eliáše, což byla velká věc. A Ježíš jim poté řekne: a prosím vás, o nikom, s nikým o tom nemluvte. Proč jim říkal, aby o tom nemluvili? A proč až po vzkříšení? Zřejmě proto, že až po vzkříšení začaly docházet souvislosti. Teď, když šli z hory proměnění, kde něco viděli, slyšeli, něco zažili, tak vůbec nechápali podstatu toho, co se nahoře proměnění odehrávalo. Když se podíváte do Marka 9. kapitoly, jo, evangelisté rozšiřují, prohlubují tyto události. Marek 9. kapitola zachycuje zajímavý detail. Marek 9. kapitola. Marek 9. kapitola a tady od 9. po 13. verš. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých. Takže Ježíš jim říká: dokud syn člověka nevstane z mrtvých, tak to nikomu neříkejte. A jak oni tomu porozuměli? Co začínají řešit? Jak je to s tím Eliášem? Oni slyšeli, ale vůbec neslyšeli. Ježíš mluví o vzkříšení z mrtvých a oni začnou řešit Eliáše. Proč? A vyptávali se, proč zákonníci říkají, že nejdřív musí přijít Eliáš. Vzkříšení si spojovali s Eliášem. No a odpověď na to proč? Protože znalci zákona říkali, že nejdřív má přijít Eliáš. A tak učedníci uvažovali i o vzkříšení. Zde vidíme názorně, jak výklady Bible blokují porozumění toho, co říká Ježíš. Oni slyší jasně, že on mluví o sobě, my si to čteme, co on jim říká. On jim vykládá, že bude muset jít do Jeruzaléma, že bude trpět, že bude zabít, že vstane z mrtvých. On jim říká: neříkejte to dřív než po vzkříšení. A oni řeší vzkříšení Eliáše, o kterém nebyla teda vůbec řeč. Spojitost vzkříšení s Ježíšem je nenapadla díky té slepotě výkladu jiných lidí. Měli absolutně zastřenou mysl výklady, které přijali. A přitom celá poenta oznámení, že Ježíš je Mesiáš a celé proměnění nahoře bylo o tom, že Ježíš Kristus má jít do Jeruzaléma, že tam má trpět, zemřít a třetího dne vstát z mrtvých. To bylo téma, jak v Cezareji Filipově, tak i při proměnění nahoře. Když se podíváme do Lukáše, do 9. kapitoly, tak Lukáš právě zachycuje ten detail rozhovoru, který probíhal mezi Ježíšem, Mojžíšem a Eliášem. Lukáš 9, 30, 31. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Takže Mojžíš a Eliáš s Ježíšem řeší jeho cestu, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Tohle to je leitmotiv, to je něco, co propojuje všechny ty události. Mluvili o tom, co má naplnit nebo dokonat, kdybychom to přeložili doslovně. A přesně tohle to Ježíš řeší s učedníky před 6 dny, kdy jim říká, že má mnoho trpět, být zabit a třetího dne vzkříšen. To je 21. verš Matouše 16. kapitoly. Uděláme takovou malou vsuvečku a podíváme se do Lukáše 24. kapitoly, kdy zase máme určité souvislosti. Matouš 24. kapitola, 25. až 27. verš. Je to po Ježíšově zmrtvýchvstání. Ježíš jde do Emaus, potkává Kleofáše a ještě jednoho učedníka, probíhá rozhovor. Učedníci se diví, jak to, že netuší tento pocestný, že Ježíš zemřel, jo? Jak to, že nemá smutek. A teď 25. až 27. verš. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a také vejít do své slávy. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Takže Ježíš mluví s učedníky a začne jim vysvětlovat z Mojžíše a z proroků vše, co se vztahovalo na něj, a diví se, že to neví. Jo, jak jste nechápaví? Jo, to vám nic nedošlo. A teď 32. verš. Řekli si spolu, co z nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. V tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhý pohromadě. Oni byli na cestě do Emaus, potkali se s Ježíšem, Ježíš se s nimi chvíli bavil, vysvětlil jim věci, oni to pak reflektují tak, že jim hořelo srdce. Že jim to docházelo. Že najednou se jim rozjasnilo. A bylo to pro ně tak silné, že se otočili, změnili svoji cestu a vrací se zpátky. A předtím ještě je jeden zajímavý příběh. Když mluvili, stál on sám uprostřed nich, Ježíš. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Jo. Ježíš se ukázal uprostřed nich, oni byli totálně zmateni, nechápali, co se děje. Podívejte se, jak příběh pokračuje. Aby jim Ježíš potvrdil, že je opravdu maso a tělo, že je hmotný, že není nějaké poletující fluidum, tak říká 41. verš. Máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Ale takovou malou suvečku. Jedna sestra říkala, že Ježíš neměl ještě takové poznání, když po svém zmrtvýchvstání jedl rybu. Jo, protože ona nesouhlasila s tím, že jezení ryby je v pořádku. Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. A teď, 44. verš. Řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a v žalmech. No on jim říká, to jsem měl na mysli. Že se to všechno musí naplnit. To, co je napsáno v zákoně Mojžíšově, prorocích a žalmech. Podívejte se, 45. verš. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Učedníci s tím chodili. Ježíš jim vysvětloval, co se bude dít. Ale až teď jim to došlo. Tehdy jim otevřel mysl. Máme otevřenou mysl. Otevřel ji Ježíš i nám skrze Ducha Svatého. Chápeme jim, co Ježíš říkal před svojí smrtí i po vzkříšení. Chápeme, co to vše znamená. Chápeme, co se odehrálo nahoře proměnění a proč učedníci neměli o tom mluvit až po vzkříšení. Učedníci předtím ničemu nerozuměli. Nevěděli, o čem Ježíš vlastně mluví. Nerozuměli písmu, nerozuměli tomu, co se dělo nahoře proměnění. Nedocházelo jim, proč tam vůbec byl Mojžíš a Eliáš. Teď jim to dochází. Teď teprve rozumí. Otevřela se jim mysl. Chápou. Chápou, o čem byla hora proměnění. A Ježíš jim doslovně říká, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v zákoně Mojžíšově, prorocích a v žalmech. No, pojďme se teďka vrátit z tohohle malého exkurzu zpátky nahoru. Nahoru proměnění. Kde je Mojžíš, Eliáš a Ježíš. Mojžíš představitel zákona, Eliáš představitel proroků a Ježíš Mesiáš. A tito dva muži mluví s Ježíšem o tom, jak on jako Mesiáš má naplnit všechno, co je psáno v zákoně i v prorocích. A je škoda, že to učedníci zaspali. Jak byli unaveni. Oni jenom slyšeli střípky z toho všeho. Když se probrali, tak viděli, jak ti tři pořád spolu mluví. Ale pak dochází k tomu, že je zastře zrak. Mojžíš Eliáš je pryč, je tam Ježíš a co se ozve z nebe? Toto je můj syn, toho poslouchejte. Petr navrhuje, udělejme tři stany. V takové skvělé přítomnosti by bylo dobré zůstat. Petr nechce, aby Mojžíš a Eliáš odcházeli. Ale je to komentováno jako tak, že Petr vůbec neví, co říká. A když Petr představuje svůj návrh najednou, Mojžíš Eliáš mizí a mluví Bůh. Nepřipomíná vám to jinou horu, kterou zastínil oblak a Izraelci slyší Boží hlas? Učedníci měli strach, pod Sinajem měli strach. A hlas říká, toto je můj syn vyvolený, toho poslouchejte. A toto slovo je umocněné tím, co viděli. Mojžíš jako představitel zákona odchází. Eliáš jako představitel proroku odchází. A jediný, kdo zůstává, je Ježíš. Vidíte to? Máme otevřené oči. Vidíme, že Ježíš, který přišel na tento svět, aby zákon a proroky naplnil, tam stojí sám? O tom teď před chvílí Mojžíš s Eliášem a s Ježíšem mluvili. A nyní odešli. Odešli, protože Ježíš jde naplnit zákon a proroky. No, někteří to vykládají, že zruší. Ježíš je naplní. Jo, Matouš 5. kapitola 17. verš. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. A teď za Ježíšem nahoru přišel zástupce zákona Mojžíš, zástupce proroku Eliáš. Baví se o naplnění a odcházejí. A na koho je zaměřená pozornost? Na zákon? Na Mojžíše? Na proroky? Na žalmy? Stojí tam Ježíš a z nebe se ozve hlas, toho poslouchejte. Nikdo je už nemohl vrátit zpátky. Ještě mnoho lidí, podobně jako Petr nahoře proměnění, i po Ježíšově zmrtvých stání se pokoušelo vrátit zpátky zákon, který byl v Kristu naplněn. Jsou toho plné epištoly. V listu Galackým, jak se prostě snažit spát do těch lidí zákon, dodržujte, zachovávejte, dělejte, nedělejte. A Pavel říká, vy jste nic nepochopili. Kristus je cíl zákona. Stejně jako Petr, který chtěl, aby Mojžíš a Eliáš neodcházeli, tak i tito lidé neví, o čem mluví, když pořád chtějí zákon a proroky vracet. Zpátky to nejde. Proč? Protože to, o čem Mojžíš a Eliáš mluvili s Ježíšem nahoře proměnění, se pak skutečně v Jeruzalémě odehrálo. Naplnilo se. Na jiné hoře. Na hoře Golgotě, došlo k naplnění zákona a proroků. Tam už Ježíš nemá zářivě bílý šat jako na hoře Tábor. Naopak, tam Ježíš na sobě nemá vůbec nic ani kousek oděvu. Naprosto nahý, potupený a pokořený visí na kříži. Tam není žádný oblak, který by Ježíše zahalil, aby lidé neviděli jeho nahotu a do krve rozdrásané, zmlácené tělo. Tam není žádný hlas z nebe. Bůh Otec mlčí. Nebe se zatáhlo, byla tma. A v hrobovém tichu slyšejí Eli, Eli, lema sabachtany. Otče můj, proč si mě opustil? Někteří si myslí, že Ježíš je úplně sám, že volá Eliáše, že neví, co mluví, že je zoufalý. Eliáš už odešel nahoře proměnění. Mojžíš odešel nahoře proměnění. Ježíš visí na kříži sám, nahoře Golgotě. A před svojí smrti pronáší dokonáno jest. Chápeme, co se odehrálo na Golgotě? Tam Ježíš naplnil zákon a proroky a uzavírá novou smlouvu. Přesně tohle to měl na mysli, když pozvedl kalich a říká, toto je krev nové smlouvy, která se vylévá za vás na odpuštění hříchu. Když Ježíš říká, dokonáno jest, tak naplňuje smlouvu. Nahoře Golgotě je vyhlášena nová smlouva Božího království. Ježíš na kříži nad hlavou má nápis král Židů. Na hlavě má trnovou korunu jako král, ale Ježíš nebyl jen král Židů. Ježíšovo království je z jiného světa, jak říká Pilátovi, já jsem král Božího království. A tento král uzavírá novou smlouvu. Nahoře proměnění zní Boží hlas, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A pokud Ježíše dobře posloucháme, tak slyšíme, jak na Golgotě říká, dokonáno jest. Naplnění zákona a proroků zmíněné v kázání nahoře i nahoře proměnění bylo zrealizováno nahoře Golgota. A tak v Ježíšově životě byly tři důležité hory. Hora blahoslavenství, kde Ježíš vyhlasuje principy Božího království. Hora proměnění, kde se objevuje, projevuje ve své slávě, kde s Mojžíšem a Eliášem rozebírají poslední události, kdy Mojžíš a Eliáš odchází. A hora Golgota, kde Ježíš visí sám na kříži a už na pravici a na levici není Mojžíš a Eliáš, ale jeden lotr a druhý lotr. Jeden lotr je zachráněný, druhý lotr zachráněn není. A uprostřed je Ježíš, který říká dokonáno jest a jeho slovo dokonáno jest umožňuje, aby ten lotr, který nestihl udělat vůbec nic dobrého ve svém životě, pouze vyznat víru nebo touhu v Ježíše, prosím tě, vzpomeň si na mě, tak tento lotr je zachráněn a tento lotr, protože se vysmíval a nepřijali odpuštění, je odsouzen. Nikdo nebude odsouzený na základě hříchu, který dělal, protože všechny hříchy Ježíš vzal na sebe. Jestli bude člověk za něco odsouzený, tak za to, že odmítne milost. Odmítne Ježíše Krista. Na kříži byl naplněn zákon. V tomto smyslu Ježíš nesl prokletí zákona, které dopadá na ty, kteří nečiní to, co je v zákoně napsáno. Tím Bůh vyřešil problém naší neposlušnosti a nevěrnosti. V Galackým 3. kapitole 10. verši je napsáno, ti však, kteří spolehají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že na nás, na sebe vzal naše prokletí. On byl tím, kdo visel na tom dřevě za nás. Aby jsem já a ty nemusel být proklet, odsouzený před ostatními, tak tímto prochází Ježíš místo tebe, protože tě má rád. Vzal na sebe prokletí zákona, naplnil zákon. Tak to vypadá uzavření nové smlouvy. V novém zákoně se člověk nezaměřuje na dodržování zákona, protože to je k ničemu. Dodržování zákona člověka nezachrání. V nové smlouvě se člověk zaměřuje na Ježíše Krista, který je cílem toho všeho. A někteří řeknou, no a co s tím zákonem? Jako to? Ježíš nezrušil zákon. On ho naplnil. Což pak máte pocit, že když budete následovat Krista, když budete ve vztahu s Kristem, že Kristus vás povede k něčemu jinému, než k vyjádření toho, co je podstatou zákona. Ale zákon není cíl. Tím je Kristus. Pokud by byl zákon cílem, tak spousta z nás má smůlu. Všichni máme smůlu. Efeským 2. kapitola, 11. a 16. verš. Jsou velmi silné texty, otevřete si. Efeským 2. kapitola, 11. a 16. verš. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdáleni, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon, ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka. A tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Kristus odstranil, udělal neúčinný na kříži zákon, který dělal rozdíl mezi Židem a pohanem. A tak to Ježíš tvoří nového člověka. Na kříži Ježíš přibyl zápis, který svědčí proti nám. Koloským 2. kapitola 14 až 17. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluním nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Co svědčí proti nám? Co svědčí proti tobě? Která ustanovení svědčí proti tobě? Kristus na kříži zcela zrušil ustanovení, která svědčila proti nám. Zákon byl jen vychovatel, který nás měl přivést ke Kristu. A zákon byl tady jen do doby, než přijde Kristus. Naším partnerem už není zákon, ale Kristus. Ke Kristu to všechno směřuje. Kristus je cílem. Vidíte, že se všechno soustředuje na Krista. A vraťme se zpátky k rozhovorům, které měl Ježíš s učedníky. Na co se zaměřovali učedníci? A jak to bude s těmi zákony? A jak to bude s těmi proroky? A jak to bude s tím naším královstvím? A jak to bude s těma našima představama? A Ježíš vzal Mojžíše, proroky, žalmy a ukazoval, jak se všechno vztahuje na co? Na něj! Všechno se vztahovalo na něj. Naplnění zákona a proroků zmíněné v kázání nahoře, nahoře proměnění, bylo zrealizováno nahoře Golgota. V Ježíšově životě jsou tři důležité hory. Hora blahoslavení, hora proměnění a hora Golgota. Ježíš Kristus zemřel za člověka. Vzal na sebe prokletí hříchu. Člověk se nemusí zžírat z toho, jak věci nezvládl. Dokážete si představit Petra, který Ježíše třikrát zradil, Jidáš jednou, Petr třikrát. A co mu Ježíš říká? Petře, tak teďka jsem viděl, že jsi třikrát zklamal. Zapřel jsi mě, Boha, svého stvořitele. Tak Petře, jako, hele, vidím, že tě to mrzí. Takže teďka se pobavme spolu, dám ti rok zkušební dobu, aby se ukázalo, jestli ses teda z toho poučil, jo, jestli už teďka budeš fakt věrný, a po roce, když budeš fakt věrný, tak ti dám příležitost. Ale zapomeň, že budeš mít nějaké významné postavení v církvi. Jo, Petře, hele, odsaď, prostě druhá šance, to promiň. Zklamal z mě. Petr je ještě zdeptaný z toho, co se stalo. Ježíš za ním přichází a ptá se ho, Peťo, miluješ mě? Máš mě rád? Miluješ mě? Ježíš je cílem. Ježíš Petrovi říká, Petře, to, co se stalo, já jsem za to zaplatil. Já jsem vzal na sebe svoje viny. A Petrovi říká, pas, mé beránky. Veď, ty druhé, to je milost. Jo, Petr, to je něco neskutečného. To se odehrálo na Golgotě. Ježíš s námi uzavírá novou smlouvu. Čas se naplnil. Příště se podíváme více do hloubky, co to znamená, že vlastně Ježíš ten zákon naplnil. Jak teda vlastně máme žít s tím, že se naplnil zákon? Důležité ale pro nás to, že se naplnil. Že Kristus na Golgotě umírá za naše hříchy. Že bere na sebe prokletí hříchu a že nás přivádí do svobody. Že nám dává nový život. Že díky němu můžeme jíst ze stromu života. Věděli jste, že památka večeře páně je připomínkou toho, že člověk každý den může přistupovat ke stromu života a jíst z něho? Protože Ježíš říká, toto je mé tělo, které se za vás vydává. A v Janovi 6. kapitole Ježíš říká, kdo jí jeho tělo, ten má život. Život věčný. Stejně tak, jak Adam s Evou, když jedl ze stromu života, tak měli život věčný. Není to ničím podmíněné. Nebo, abych byl důsledný, když nevěříš, no tak nejíš. Když nevěříš, tak to pro tebe nic neznamená. Ale Ježíš Kristus každému člověku dává novou šanci, novou příležitost. On na sebe vzal prokletí všech hříchů. A přichází za tebou a ptá se tě, miluješ mě? Já tě miluju. Já tě mám rád. Já jsem s tebou uzavřel smlouvu. Buď požehnáním. Amen.